Du hører på KRLE-podden. Mitt navn Knut Haukland.
Det skal handle om skole, religion og kristendom.
Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
Lærerstudentene har kunnskap om disse evnene.
Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære.
Kompetansemålene i faget.
Det K-en gjør nå, at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
Den K-en kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
Det handler først og fremst ikke om K-en.
RLE-faget har jo en litt brokete historie.
Abonnerer de selv på KRLE-podden som lærer?
Ja, det er en selvfølgelig ting.
Det er helt riktig, du hører på KRLE-podden og enda en utgave av Skjulte skatter med Inge Andersland og meg selv, Knut Haukland. Hallo, Inge.
Hallo, hallo, Knut.
Som vanlig, tretrinnsrakett. Knut har en skatt, Inge har en skatt, og så tar vi deres skatter. Og ja, tenker vi bare går rett på, ja.
Yes.
Vi snakker jo ganske lite om det danske religions- og livssynsfaget. Mm. Og når vi gjør det, så føler jeg at vi nordmenn alltid gjør det med litt nedlatende holdning, fordi vi vet, vi føler at de har en sånn 90-talsfag.
Ja, for ikke å si 70-tals.
De har et 70-talsfag, som jo da heter kristendomskunnskap. Mm. Og på en måte, jeg vet ikke, men så det føles ut som det har ikke skjedd så mye der. Og i Sverige har jo da, i Sverige så har jo faget blitt innlemmet som en del av samfunnsfag, og delvis som et fag som står på egne ben, men ganske tydelig sånn, det vi kanskje på norsk ville kalt det mer sånn utenfra perspektivfag.
De snakker kanskje om oss sånn som vi snakker om danskene.
Kanskje, men jeg tror de. Ja, ja. Men det, vi skal ha norsken, svensken og dansken episode. Vi har bare ikke kommet så langt, men det er jo en drøm som jeg har hatt en stund i hvert fall. Mm. Men visste du at det var en læreplansreform i Danmark i 2019?
Ja.
Det visste du. Det er ikke så mange andre som vet det, men du vet det, for du er nerd.
Det stemmer.
Og da kom det selvfølgelig da, ny læreplan, og med det så kom også da faghefte, fairhefte, 2019. Og du har kanskje til og med bladd i det.
Men du har analysert det, men
har du analysert det som en del av
det var forelesningen, når jeg disputerte.
Wow. Ok, imponerende. Så da kjenner du til denne skjulte skatten, fordi dagens skjulte skatt, det er jo da den delen av den læreplanen som kalles for undervisningsveiledning, for her er det noen tips og forslag til hvordan man skal undervise. Men la oss først da få en liten feeling, fordi denne nye planen, den har jo da en hjemmeside, og vi skal bare høre bittelitt denne her planen da blir introdusert.
Her kan du høre litt om tankene bag og formålet med faghæftet for kristendomskunnskap.
Tanken med hæftet og med læseplan og vejledning er, at den skal være en inspiration til læreren til i virkeligheden at åbne op for, at læreren sammen med eleverne kan søge efter en mening med alle de spørgsmål og svar, som religioner og andre livsopfattelser stiller og tematiserer gennem deres ritualer, deres symboler og sprog.
Rosemarie Behring Jensen her da, som var hovedforfatter, kanskje en forfatter. Jeg snakket jo med henne i Trondheim på NCRE-konferansen i Canada, vært i 2019 da. Så da introduserte hun meg for dette heftet. Og jeg vet ikke, har du noen kommentarer til hvordan hun snakker jo her om at liksom elevene og lærerne sammen kan søke en mening med de spørsmålene som fagstoffet reiser, eller, og kanskje som barna har til dette. Kan det brukes som en inngang til å, liksom, hvis man litt forenklet skal si noe om det danske faget?
Ja, det tror jeg. Jeg synes jeg husker at jeg analyserte meg frem til at kjernen i det var dansk livsfilosofi, og at den liksom spilte seg ut i dialog med kristne kilder.
Nettopp. Så livsfilosofi, det er litt det man holder på med i det danske faget. Og hva er livsfilosofi?
Nei, det tror jeg et litt fint ord for å reflektere om hva det betyr å være menneske, og være menneske sammen med andre mennesker, og kanskje til og med hvordan man skal være et godt menneske.
Ja, det er jo litt sånn deilig da, tenker jeg, og sånn sammenlignet med, håper å si, det er deilig å være norsk i Danmark, eller hva det er man sier, altså, å komme inn i faget der, og så, hva er egentlig meningen med det hele? Og så er det selvfølgelig da mange i Norge og Sverige som liksom sier, ja, men vi må ha, det skal være en faglig inngang, og vi skal ha kunnskap om, og vi skal analysere dette her, og vi skal forholde oss til de vitenskapelige tradisjonenes behandling av religion som sosiale, samfunnsmessige fenomener. Men her er det liksom meningen med det hele, ikke?
Ja.
Ok, så er det jo da i dette fagheftet, vi kan jo også ta en liten titt på det, alle disse skjulte skatteepisodene, de kan man jo også se på YouTube. Og vi har jo da, hvis jeg først, litt interessant også for oss i Norge å se at de har jo noen sånne felles mål, og de snakker om hva man skal ha lært etter tredje, sjette trinn og niende trinn. Ja. Og da ser vi at det er livsfilosofi og etikk som er kjernen.
Mm.
De har jo også noen sånne rundinger, konsentriske sirkler, holdt jeg på å si, hvor den ligger i kjernen. Så har du bibelske fortellinger om kristendom. Og så har du det som mange av oss i Norge og Sverige reagerer på, og også i Danmark. Ikke kristne religioner. Ikke kristne religioner. Så det er en fremmedgjøring i det, og det skal man da til synlig at det bare kunne noe om etter sjette klasse. Da. Så på ungdomsskolen så har man om det.
Ja, og bare i 2 av 3 år, fordi det ene året har de konfirmasjonsundervisning.
Men som jeg ofte føler at mine danske kollegaer sier at Jemen er så i praksis. Ja. Slapp noe av på en måte, men det er klart, vi har jo også mange uheldige ting i våre, om lag halvparten skal gå til kristendommen, er jo en sånn formulering som vi har, og da vil jo mange av oss i Norge si, og jeg liksom, jo det står det, men.
Ja.
Så har vi da en veldig fin del som kommer her senere med forskjellige metodiske tilganger til undervisningen. Det ligner jo litt på Blatt Blaylock og Lat Blaylock, som ja. Vi har vært innom som en skjult skatt.
Og Michael Grimmett.
Og Grimmett, som oppsummerer ulike tilganger. Så det er den historisk-kritiske tilgangen, den fenomenologiske tilgangen, den narrative tilgangen, den religionsfenomenologisk-komparative tilgangen. Her er jo Ninian Smart.
Mm.
Og så har vi den hermeneutiske tilgang, og så kommer de da også med, ja, og vi har den religionssosiologiske og den antropologiske tilgang, så det er, her har du en annen på en måte oppsummering av hvordan vi kan tilnærme oss religion og livssyn i undervisningen på, da.
Ja.
En skjult skatt inni her som jeg har lyst til å ta fram, det er jo da fra denne religionsfenomenologiske komparative tilgang, som hun fortalte meg om den gangen i 2019, nemlig dette her med eksempelet er da renhet og urenhet. Det er jo et skille som vi finner i veldig mange religioner.
Mm.
Så praksiseksempelet er hvordan kan man jobbe med dette, orden og uorden. Og urenhet skjer når noen eller noe lager rot eller uorden i det som vi vanligvis forbinder med hva som skal være riktig eller passende oppførsel. For eksempel hvis man setter en toalettbørste på lærerens eller elevens bord. Så i klasserommet da kan du se hvordan du tar med en toalettbørste, og dette er jo Mary Douglas, hun refererer ikke til dette her, men Mary Douglas har jo en veldig fin definisjon, matter out of place. Altså ja. Når noe ikke er på det riktige stedet, så blir det brått urent. Mm. Så toalettbørsten, når den står ved siden av doen, helt fint.
Mm-hmm.
Men kanskje enda bedre eksempel er hår eller negl. Fordi så lenge hår og negl er på det riktige stedet, altså på hodet eller på fingeren, så synes vi ikke det da, synes vi hår er veldig fint. Men hvis jeg bare tar ut et lite hårstrå, passerer det et annet sted i suppa di for eksempel, men også bare på hånda di, så plutselig så blir den tingen uren.
Ja. Ja.
Så det er den skjulte skatten, veldig morsom. Og dette er jo et opplegg i klasserommet som man kan få oppleve på kroppen, og man kan være veldig involverende med elevene, uten at det er problematisk. Bare sier jeg, jeg bare bestemmer det.
Ja, nei, men vi er enige om det.
Flott. Da går vi videre til din skjulte skatt, Inge.
Ja, men jeg synes det var en veldig god overgang. Hva er det som er greit i disse fagene og ikke, og hva er det vi kan Bare legge til ro. Det dit som jeg vil nå, det en liten reise som handler om hvordan vi har jo fått ny opplæringslov som jo bevarer disse ordene om at undervisning om temaene kristendom og andre religiøse tradisjoner skal være objektiv, kritisk og pluralistisk.
Kjapp spørsmål. Den ikke vedtatt helt ennå? Den ikke operativ nå, eller?
Den jo vedtatt, men den trer i kraft 1. august i år.
1. august, ja. Fint.
Og da poenget at disse ordene objektiv, kritisk og pluralistisk, de har jo fått veldig stor status. Og det du flirer, for du vet hvor jeg skal, ikke sant?
Nei, jeg vet ikke hvor du skal.
Ok, nei, men de har blitt, jeg har drillet de på med mange studenter og mange muntlige eksamen, og så sitter man og spør liksom, ja, det er jo tre stikkord som liksom beskriver rammene for undervisning i dette faget og sånn, og de er jo ganske viktige, og husker du hva de er og så? Noen studenter, da kommer det med en gang, og noen studenter, de strever litt mer og husker kanskje to eller tre, men i alle fall, det blir sånne viktige ord. Og når jeg var PhD-stipendiat, så ble det viktig for meg å prøve å finne ut hvor de ordene kom fra. Og at de skulle komme fra dansk seksualundervisning, det var en overraskelse for meg.
Oi, oi, oi.
Men det var der jeg landet.
Men det, og det er det ingen student, føler jeg, eller kollegaer som sier når vi diskuterer dette.
Vi sier ikke det ofte nok.
Nei. Kan du si hva som ligger i disse begrepene? Ja, vi må tilbake til den danske dommen knyttet til seksualundervisning fra 1960, eller når er det fra?
76.
Ok.
For det var det som var greia. Altså når de, vi hadde jo i lovverket vårt på grunn av dommen mot det norske faget, som kom i 2007. Sant? KRL 97 kjørte gjennom det norske rettsapparatet, endte opp i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og forsovet i FN-systemet, men det er en annen historie. Og ble der ble staten Norge dømt for at det var ikke nok fritaksrett i det faget når det var så kristent som det var. Mm. Fordi hvis en stat skal drive med undervisning og gjøre den obligatorisk og ikke gi skikkelig fritaksretter, så må den undervisningen være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det står det i 2007-dommen mot det norske faget. Og så er det, hvor kommer de ordene fra? Ikke sant? Og da er det er jo fra rettspraksis. Sant? Dette her er et juridisk system med en europeisk menneskerettighetskonvensjon som har noen tilleggsprotokoller som slår fast noen greier. Og der, jeg tok faktisk med det denne gangen, sant? At den protokollen som ligger bak her, det er protokoll 1, artikkel 2, right to education.
Nettopp.
Så der står det. First, no person shall be denied a right to an education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the state shall respect the right of parents to ensure such education and teaching is in conformity with their own religious and philosophical convictions.
Det er jo i praksis umulig.
Ja, men sånn er det ofte med juss, ikke sant? At her slås det fast noe, og så er det jo opp til rettspraksis å tolke. Ja, hva kan dette bety i praksis da?
Conforms to, er det det som?
Ja, is in conformity with, er i samsvar med.
Ja, så hvis jeg da har to foreldre som har to motstridende, hvis det var noe som heter religiøse overbevisninger, så ja. Skal altså utdanningen vi tilbyr være i overensstemmelse med begges livssyn.
Ja, det er en tolkning, men det trenger ikke tolkes på den måten.
Neida.
Og det er derfor vi har rettssakene, sant?
Ja.
Og det som er så deilig med at dette her er et juridisk landskap, og ikke et filosofisk landskap, for eksempel. Så vi trenger ikke sette oss ned og prøve å bruke to år på å prøve å skjønne hva er den riktige tolkningen liksom, for oss av dette her.
Nei, det skjønner jeg, men mener du at jussen er fri for filosofi?
Nei, men jeg mener at jussen har et eget annet system for å avklare, ikke bare hva ting betyr, men hva som gjelder.
Ja.
Sant? Så det er mer interessant, hva er det som er gjeldende rett, eller hva er det som... hvordan skal dette fungere?
Ja, men jeg vil jo si da at, jo da, jeg er med på det, jeg er enig i det, men det er jo på en måte litt, når dommer er gitt, og du har en praksis og en historikk, så må man jo, i dommene så er det jo ofte filosofiske utlegninger.
Jo, så det er jo poenget, da må vi lese en domme, ikke sant? Og det er dit vi skal nå.
Ja.
Da skal
og
jeg...
hva skjedde i Danmark da, med seksualundervisningen? For, og av en eller annen grunn så er jeg ikke så over... Det er liksom, der er det også noe med Danmark og kropp og nakenhet og seksualitet, og hvor ja. De er litt mer frilynte og ting ikke er så farlige.
Ja.
De hadde
noe, det barnteprogrammet. Hva sa du, Knut?
Ja, de hadde jo, det var jo det barne-TV-programmet for et par år siden med ham med den kjempelange tissen.
Som ok, er sånn, det fikk ikke jeg med meg.
Dilemmen, dilemmen. Og det er bare sånn som bare i Danmark.
Bare i Danmark. Vel, det gjelder altså ikke alle dansker at de er komfortable med dette her. Fordi saken var altså at det var noen danske foreldre som, det var tre danske foreldrepar som protesterte på, det står her integrated and hence compulsory, altså obligatorisk integrert seksualundervisning i den offentlige skolen, altså i barneskolene, som kom i Danmark med en lov i 1970. Så de opplevde at det at staten, offentlige skolen, skulle drive og undervise barna om seksualitet, og jeg tror jammen at det har også med noe av innholdet, kan det tenkes at de også for eksempel fortalte om skjev seksualitet. Det har jeg en mistanke om, uten at jeg klarer å finne det sitatet akkurat nå. Sånn at det er noe, det er ikke bare det at seksualundervisning er på dagsorden, men det var nok også en at i den seksualundervisningen så ble det beskrevet praksis, altså, som fra disse foreldrene sitt religiøse perspektiv ikke var akseptable praksiser.
Ja, og jeg har plukket opp helt ukjent kilde at i dansk, om det var fra myndigheter eller skole eller seksualundervisning, at man på et tidspunkt sa liksom til foreldre at du må gjerne ta barna inn på soverommet og vise hvordan man gjør sex.
Ja, og ja.
Så, og derfor har jeg bare lyst til å si at når det gjelder da Kjelsen, Busk, Madsen og Pedersen, som ja, er de som har reagert, så kan det jo være at det er denne frimodigheten de har reagert på. Og så har jeg bare lyst til å skyte inn en ting til her nå, Ingo, det er at denne episoden deklarerer jeg nå som Danmark spesial, fordi jeg har hørt deg før si et eller annet sånt, ja, det var jo den Kjelsen, Busk, Madsen og Pedersen, jeg bare, hæ, Kjelsen? Og da sier jeg, er det hun Karna Kjelsen?
Sant.
Nå er vi dypt inne i dansk religionsdidaktikk, for det er jo da en PhD som vi snakker en del om, eller jeg i hvert fall, og du snakker om, vi snakker en del om Karna
Viktig
Kjelsen.
Viktig dansk forsker, som jo står i en sånn veldig kristendomskritisk dansk tradisjon, som nettopp bærer frem kritikken av den danske praksisen som, ja, altså, med kristendomskunnskap.
Ja, Tim Jensen som veileder der. Men dette var, det var det, ok, har du sjekket om det var faren til Karna Kjelsen?
Eller? Nei, jeg tror ikke Karna har noen ting med disse menneskene å gjøre.
Ok, tilbake til saken. Vi er langt på overtid her nå, men dette
var... Ja, skal vi bare lande kort hvordan disse ordene kommer inn, sant? Ja. Så da er vi, denne dommen som jeg har delt her, den er på rundt 30 sider.
Ja.
Og så kommer de i ledd 53, til at de driver og tolker loven. Så sier de... de skriver the state is forbidden to pursue an aim of indoctrination that might be considered as not respecting parents' religious and philosophical convictions. That is the limit that must not be exceeded.
Mm. Indoktrinering kommer der altså.
Ja. Og så er de opptatt av hvordan, skal vi se, det står her, the second sentence implies that the state, in fulfilling the functions assumed by it in regard to education and teaching, must take care that information or knowledge included in the curriculum is conveyed in an objective, critical and pluralistic manner.
Is conveyed, ja.
Formidlet.
Nettopp.
Altså man underviser på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Og denne tolkningen, den sier de, den stemmer med den første setningen fra artikkel 2-protokoll og så videre, og så noen flere artikler i konvensjonen, and with the general spirit of the convention itself, an instrument designed to maintain and promote the ideals and values of a democratic society.
Mm.
Og det synes jeg er stilig, fordi at de gjør det veldig klart også i dommen at dette er ikke et krav om verdinøytral undervisning.
Mm-mm.
Det finnes en ånd i de europeiske menneskerettighetene.
En demokratisk ånd.
Ja, ideals and values of a democratic society, som faktisk er med her i, og kanskje det som ligger mest i det begrepet pluralistisk, da, ikke sant?
Ja.
Ja. Som betyr at selv objektiv, og kritisk, men også dette pluralistiske som sier noe om til og med et verdigrunnlag som denne dommen og disse menneskerettighetene tolkes sammen med.
Men kan du si, kan du utbrodere litt mer da, hva føler du ligger i pluralistisk sett inn i kontekst av en demokratisk ånd? For det legger jo litt, men objektivt blir veldig sånn, en, det finns en objektiv måte å se dette på.
Mm.
Kritisk er på en måte vi, ja det kan jo dra i ulike retninger, men så pluralistisk, mangfoldig.
Ja.
Pluralist, altså flertall, altså mangfoldig.
Et samfunn som har rom til forskjellighet, at man ønsker et demokratisk samfunn der forskjellige folk lever sammen, og i en europeisk sammenheng på 1900-tallet, så tenker jeg jo at det nettopp, det handler om samfunn som ønsker forskjellighet, og på en måte stiller seg positive til, at her er vi masse forskjellige folk som skal leve godt sammen, på en demokratisk måte.
Så da, og da går jo liksom, som du har nevnt det med homofili, og så har vi kjønnsidentitet, så blir det som,
ja,
ja føler, det er liksom frist å tenke at ja, det er helt objektivt at dette er legning eller kjønnsidentitet som man er født med.
Mm-hmm.
Men så er det dette pluralistiske, men det finns det ulike holdninger og meninger om.
Ja, men ja, samtidig som det på en måte, det står veldig godt til at bare det at det finns mennesker som trenger det språket for å forstå sin egen situation i verden og for å kunne liksom, ja, navigere sitt eget liv. Mm. Selv om det ikke er så mange, så er det viktig fordi at det er en del av den flerheten og den pluraliteten som vi har i samfunnet og som vi ønsker. Vi ønsker ikke ensrettede totalitære samfunn. Vi ønsker mangfoldige, åpne, frie samfunn.
Uten at vi gir opp om at det er noe som er objektivt, og vi heller ikke da blir relativister. For vi har en ramme der nettopp. Ja,
ja, og dette samfunnet er ikke selvfølgelig. Sant? Dette er en verdiposisjon å innta at man ønsker det mangfold og den flerheten. Så disse kristne foreldrene, de tappte jo denne saken.
Ja.
Staten Danmark vant. Det var lov med sånn seksualundervisning. For den var tilstrekkelig objektiv, og kritisk, og den var i tråd med denne her general spirit, den ånd som er i de europeiske menneskerettighetene.
Veldig bra. En skjult skatt. Vi sender jo alle skjulte skatter som vi presenterer, lager vi jo lenker til, sånn at vi kan finne det. Så Kjelsen, skal vi se om jeg husker det nå, Kjelsen, Busk, Madsen og Pedersen?
Ja, veldig bra.
Versus the Prince of Denmark. Ja, ok. Herlig. Da har vi tatt en skatt av hver oss til helt til sist da. Det er egentlig en fin overgang her også. Nå skal vi da tilbake til Norge, men Norge, vil vel danskene si, er jo på en måte Danmark. Danmark-Norge. De snakker jo dansk, så å si. Den skjulte skatten den gangen har vi fått inn av Lars Laird Iversen, herr eller mister uenighetsfellesskap. Det var det som var litt kobling til det vi snakket om nå.
Mm.
Han utviklet jo dette begrepet som har gått som en farsott i positiv forstand gjennom det norske samfunnet, hele veien opp til statsminister Erna Solbergs tale en gang. Og da mener jeg at da har man truffet et begrep som samfunnet trengte, og det gjorde han blant annet ved at han observerte KRLE-undervisning på ungdomsskolen som en del av sin doktorgrad. Så det er jo et eksempel på at det kan skje ting i vårt felt som kan få veldig gjennomslag der ute. Så, men hva var det Lars Laird Iversen spilte inn? Jo, det var en podcast som han har hørt på. Og ikke bare han, men flere tusener med han, som vi da ser i denne kronosaken. Her står da overskriften Ole Martin og Einar leser Bibelen. Flere tusen hører hver uke på filosofiprofessorene lese Bibelen. For her har vi jo da Ole Martin Moen, som vi også kan claime som delvis litt vår egen. Han dropper i hvert fall innom vårt fag, skrevet en artig, det er kanskje en skjult skatt, han har skrevet en sak om lærere skal avsløre sin livssynsmessige bakgrunn. Og da en annen offentlig profilert filosof, Einar Duenger Bøhn, og de har kommet sammen og leser da Bibelen uten at de, egentlig med et så veldig sånn nysgjerrig utgangspunkt, verken som sånn superkritiske eller apologetiske, bare denne boka er kjempeviktig, innholdet har formet idehistorien og samfunnet vårt, men la oss bare begynne på starten da, la oss bare lese den. Så det gjør de da i denne bibelpodden som heter da Ole Martin og Einar leser Bibelen, og vi har jo hørt litt begge to, Inge.
Ja.
Og det var jo, det er jo morsomt, det er jo for et prosjekt.
Ja, det er et kult prosjekt, og det er jo på en måte, det er et prosjekt som er blitt mulig i Norge de siste årene etter hvert som færre og færre blir kjent med Bibelen nettopp gjennom for eksempel et kristendomsfag. Altså jeg tror det hadde vært virket rart med dette podcastprosjektet i 1985. Men nå, etter hvert som Bibelen er mer og mer, eller i mindre og mindre grad til stede i skolen, så blir det plutselig sånne ting som dette som kan dukke opp, to intellektuelle, våkne, artige fyrer som setter seg ned bare, ja, men dette kan vi jo lese. Dette er interessant. Så det er jo Bibelen som verdenslitteratur, og som noe som de liksom, ja, de står frie til å plukke opp og lese og gjøre, få ut av det de kan, og så er de jo ikke, de er ikke interessert i å bruke masse tid på å sjekke med andre eksperter hvordan man pleier å lese disse tekstene. Nei, det står på egne bein, de gjør sin lesning, og så kan man jo lese selv og utfordre det. Ja, det er et veldig sånn grunnleggende intellektuelt prosjekt.
Ja, så bare å sjekke ut altså, Ole Martin og Einar leser Bibelen. Da har vi kommet i mål med nok en episode, Inge. Det er vel ikke noe mer å legge til, er det det?
Vi kan si takk for nå.
Vi kan si takk for nå. Takk for nå, ha det bra.